Cijenjeni slušatelji, dobar dan vam u popodnevnoj panorami Radio Bobovca. A današnja popodnevna panorama bit će jako zanimljiva. Vjerujem da se pitate i zbog čega, a iz jednog jednostavnog razloga sa nama je naš sugrađanin Dejan Djaković. Dejane, dobar dan.
Dobar dan svim slušateljima Radio Bobovca.
A razlog današnje popodnevne panorame, odnosno ovog druženja, je naš, pa mogu ga tako nazvati, avanturista. Dejan, koji je obišao, po svemu sudeći, mogu slobodno reći, pola svijeta. Prije par godina je bio u Japanu, tada smo pravili razgovor na tu temu, no ovaj puta je druga destinacija, pa evo, molim vas Dejane da mi kažete i za mene i za naše slušatelje, gdje ste ovaj puta bili?
Pa ovaj puta je ponovo je bila Azija, jugoistočna Azija, obišao sam 4 zemlje, Singapur, Brunaj, Maleziju i Indoneziju.
Koliko vremena ste proveli na putu?
2 mjeseca ukupno.
2 mjeseca putovanja kroz sve te destinacije i kroz te sve zemlje. Koliko dugo ste planirali taj put? Ili je to došlo ono samo od sebe?
Pa radim u Njemačkoj kao konobar i pri kraju sezone je to bilo spontana odluka da idemo u Aziju, pošto je ipak malo toplije krajeve, da izbjegnem zimu, i tako smo se odlučili, ja i cura, da odemo malo u Aziju, ipak je to na ekvatoru, tako da smo proveli zimu stvarno toplim krajima.
Konobarenje, znači dolaze gosti kod vas, a onda se vi stavljate u tu situaciju da vi putujete na drugu stranu.
Tako je.
Krenuli ste kada?
Krenuli smo sredinom prvog mjeseca, znači 16.1. Letili smo za Singapur, samo proveli 2 dana u Singapuru i onda smo nastavili na Borneo u Brunaj. To je bila prva destinacija.
Vjerujem da uzbuđenja nije manjkalo i da je euforija bila, što će se zateći, kako je situacija, kako ste se osjećali kada ste sletjeli, kada ste došli na prvo odredište?
Pa na prvo odredište, kao što već znam da je Singapur jako organizirana država i već sam putovao, bio sam u Japanu, tako da je Singapur nije bilo nekog velikog uzbuđenja, nisam se ničega bojao, a već kad se krene malo u neke čudnije krajeve, onda ipak ono kad sletite, kad dođete, ne znate što vas očekuje, tako da ipak ima malo, morate razmišljati šta će se dogoditi, kako putovati, gdje. Spavati.
Obzirom da putujete, svjetski ste putnik, kako je stanje sa sporazumijevanjem, sa jezikom? Vjerujem da se svuda u svijetu govori engleski, da vam to nije predstavljalo problem.
Pa uglavnom nije, u Singapuru je engleski onako službeni jezik, u Brunaju i Maleziji jako dosta uče engleski, tako da nije bilo problema, ali u Indoneziji je bilo malo teže.
Na svim tim putovanjima, svako putovanje ima svoju čar. Što je najljepše, što vam se desilo na ovom putovanju?
Najljepše? Pa najljepše mogu izdvojiti vjerojatno vrh Kinabalu, kad smo bili na otoku Borneo u Maleziji. Popeli smo se na 4095 metara, znači 2 dana išli smo preko noći, spavali na planinarskom domu na 3300 metara i sa sobom sam nosio zastavu planinarskog društva Perun iz Vareša i to sam bio jako ponosan popet se na vrh brda iznad svega, iznad oblaka, iznad cijelog otoka sa vareškom zastavom, tako da mi je to bilo nešto
jako drago. To je jedna od promocija i našeg grada i to pokazuje da ste rodom odavdje i da gdje god krenete da se uvijek vraćate ovdje. 4000, koliko metara?
95.
Kakav je osjećaj biti na toj visini?
Pa krenuli smo rano ujutro, osjeti se ta visina, teško je kretati se kad dolazite, znači na te visine osjećate da je manja kisika i umarate se jako brzo i krenuli smo po noći u 2:30 da stignemo ujutru u 5:30 na vrh da bi uspjeli pogledati izlazak sunca nad otokom. Jednostavno neopisivo kad se nađete gore na toj visini. Imali smo jako sreće sa vremenom, nije kiša padala, nije bilo ni tako hladno kao što smo očekivali, tako da je stvarno bilo sve u svemu savršeno.
Je li bilo još turista koji su izlazili zajedno sa vama ili jeste li ih možda susretali?
Bilo je, taj dan je bilo oko 100 turista, 100 planinara, tako da neki su se i vratili zbog te visine i problema poteškoća i vrh je prilično strmo se penje, neki su se bojali i visine i strmine, tako da su se neki vratili, ali bilo ih je ipak dosta.
A dobro, obzirom da smo mi sa ovih planinskih krajeva, nama taj nedostatak kisika nije puno ni predstavljao.
Pa nije, ja mislim da meni nije baš neki problem predstavljao i moja cura se jako dobro snašla tome. Bili smo prilično brzi, krenuli smo zadnji iz planinarskog doma, a bili smo prvi na vrhu. Eto,
tako. Evo, spominjete svoju djevojku, žao mi je što nije i ona tu. Evo, pozdravljamo je ovim putem. Malo je predstavite.
Mi smo se upoznali u Njemačkoj, cura i ja, na poslu. Ona je iz Kanade, inače prava Kanađanka. Voli doći sa mnom u Varež, bila je već 3 puta i ovaj put smo planirali doći zajedno, ali eto, ipak do posla morala je ostati, ali eto, drugom prilikom nadam se da će moći uspjeti doći zajedno. Pa
i nadam se da ćemo vas oboje ugostiti ovdje u našim prostorijama. Vraćamo se mi dalje vašim putovanjima. Pogled sa tog vrha je bio božanstven. Prilikom silaska, je li bilo kakvih problema?
Pa silazak je bio puno gori nego ovaj uspon, jer su napravili put, uglavnom su stepenice sve do vrha, pošto je jako strmo penjati se, tako da je malo problem silaziti. To je malo problema sa koljenima, osjeti se ipak nakon. Put do vrha je negdje oko 9 km, tako nakon 9 km silaska je jako naporno.
Pored svega toga treba imati dobru i kondiciju, volju i želju.
Tako je, a vrućine su, kad spustite malo niže dole ispod oblaka, tropska je šuma, jako sparno, tako da je naporno.
Evo, spominjete tropsku šumu. Kakva je situacija sa klimom, prilagođavanjem, da li ima kakvih zaraznih bolesti, da li ste se morali cijepiti prije polaska?
Pa evo, mi se nismo cijepili, inače ima malarije, ima u Maleziji, Indoneziji, mi smo ponijeli sa svom samo tablete u slučaju da nešto izbije, tako da se možemo s time liječiti. Ima denge, groznica, što se ne može nikako spriječiti, jedno se može kasnije ako se nešto dogodi, a eto, mi na svu sreću nismo imali nikakvih velikih problema, nikakvih zdravstvenih, tako da smo stvarno sretno se vratili što se tiče toga.
Imali ste tu sreću i nadajmo se da će i u buduće to tako biti. Prilikom tih putovanja, kakvo je stanje sa hranom? Evo, bili ste u Japanu, isprobali ste sve te njihove tamo specijalitete. Kakva je situacija na ovom dijelu kontinenta?
Pa, ja bih rekao, u Singapuru možete dobiti šta god poželite, a u ovim ostalim dijelovima se uglavnom jede, pogotovo u Indoneziji, uglavnom je riža, znači riža je za doručak, za ručak, za večeru, kombinirano sa povrćem, piletinom, tako morskim plodovima, ribom. Skoro 2 mjeseca nisam kruha jeo, to je ono najteže od svega, malo te naše navike, tako da je, ipak se mora prilagoditi, a ne može se nešto puno promijeniti kad ste u nekim malim mjestima, jednostavno morate ono uzeti što je ponuđeno. Tako da je.
Riža za doručak, riža za ručak, riža za večeru, vodim vas danas na rižu, može li?
Ili ima riže u restoranima, ova riža.
Pa dobro, možda se pripremite.
Pa dobro, može, evo sad ipak nisam već 2 tjedna kako sam se vratio, nisam jeo rižu, pa...
Da, znači, nakon toliko dugo vremena može ponovno i riža.
Pa sad bi mogla riža.
Vjerujem da ima u raznim izvedbama crna, bijela, jel ima tih?
Ima crna, raznih? Bijela, crvena, žuta, sretali smo raznih vrsta.
Kakva je situacija sa komunikacijama tamo? Evo, putovali ste od mjesta do mjesta, kako ste se snalazili, jeste li imali određeni plan ili ste kad dođete u jedno mjesto onda planirali gdje ćete dalje?
Pa morao sam imati plan jer smo pretežno smo letili s avionom, tako da smo išli od otoka do otoka, tako da se ipak je povoljnije ako unaprijed znate kad idete i rezervirate, zato što su cijene onda malo niže i tako da smo ugrubo imali plan kako ćemo ići. U Indoneziji malo manje, tam smo više s busom i s vlakom, ali ugrubo smo imali plan kako ćemo.
Kakvi su avioprevoznici?
Pa uglavnom ja sam bio zadovoljan sa letli smo sa Air Asia, to je jedan tam kao jeftini prevoznik, uglavnom dosta dobar. U Indoneziji smo imali jedan put doživlja da je malo bilo, ne znam kako bi ja rekao, ko da s traktorom poliječete i sliječete tako i u zraku, ali uglavnom smo bili zadovoljni.
Što je najbitnije, preživjelo se.
Dakle.
Da li tamo ljudi puno putuju avionima?
Pa dosta, to azijsko tržište je jako napreduje što se tiče, uvode se nove linije aviokompanije, nove, ima jako puno linija, među nekih gradova se leti po 15 puta na dan, avioni su uvijek bili puni, nismo bili na nijednom letu da je bilo praznih mjesta, tako da ipak jako puno a mislim, mnogo ljudne su države, tako da za te prilike vjerojatno da nije ni čudo.
Evo, spomenuli smo putovanje avionom. Kako je putovanje vlakom, autobusom? Da li se razlikuje od ovih naših prijevoznika?
Pa, imao sam evo priliku u Kuala Lumpuru vidjeti najmoderniji autobusni kolodvor što sam ikad u životu vidio. Tako je organiziran kao aerodrom, a opet u drugim mjestima je to malo kaotično. Busevi su jako mali, ja kad uđem u bus, glavom upremo krov, tako da je to njima malo bilo smiješno. Kad sjednete, nemate mjesta, koljenima uprijete u prednje sjedalo, tako da je malo tjesno za europske uvjete.
To je odmah pokazatelj da je populacija stanovništva tamo nižeg rasta, manji su. Kako su gledali na vas, na turiste, obzirom da je druga boja kože?
Pa većini ljudi je bilo zanimljivo da vide bijelce, pogotovo kad smo bili na zapadu Indonezije, na Sumatri, bilo im je jako zanimljivo vidjeti bijelce jer nema jako puno turista i pogotovo djeci. Djeca, njima je jako drago vidjeti, pitaju da se uslikaju s nama, u školi uče engleski, tak da im čak i učiteljice zadaju zadaću ako sretnu nekog bijelca da ih zaustave na cesti, izvade svoju bilježnicu, imaju nekih pripremljenih pitanja na engleskom, tako da se malo za zadaću skupi cijeli razred oko vas i onda tako zapišu par odgovora i tako porazgovaraju s vama i to malo nauče neku riječ engleskog.
Kako se osjećate kad vas na taj način djeca zaustave i traže, pitaju za najbanalnije, za najobičnije stvari?
Pa meni je uvijek bilo jako drago kad djecu uvijek bi rado i pozdravio i s njima stao i porazgovarao, zato znam da djeca su uvijek iskrena i stvarno služi im za njihovo školovanje. Već sa odraslima je malo teže, nikad ne znate ko što želi od vas, tako da je ti malo problematičnije, a s djecom je bilo uvijek uglavnom zanimljivo.
Evo, kad kažemo sa odraslima je problematičnije, imali ste i neugodno iskustvo?
Pa imao sam baš isto tamo na Sumatri, na zapadu, su mi ukrali moj fotoaparat koji je, ajmo reći, malo ipak bolji bio, tako da je, vjerojatno sam bio odmah kad sam stigao u grad, kad sam izašao iz busa, neko vidio vjerojatno meta, tako da je nažalost, neko iskoristio priliku.
Da, nažalost, to je i dobra i loša strana svega onoga kada se putuje. Kako je prometovanje vozila? Ima li puno automobila ili su neka druga prevozna sredstva?
Pa u Maleziji i Singapuru ima jako puno automobila, što opet južnije i malo siromašniji krajevi, pogotovo u Indoneziji, jako puno se koriste motori, mali skuteri, tako, jer su ipak puno povoljniji, jako puno ljudi nema mogućnost da se kupi auto, ali evo, pričao sam s jednim Indonežanom u Indoneziji, evo, po novim informacijama da imaju 75 milijuna motocikala i 10 milijuna auta. A svakog dana, ne znam, u Džakarti se prijavi, ja mislim, 3000 novih vozila, tako da je...
Brojke, samo brojke, i to je preveliko i za pomisliti, a kamoli računati.
Evo, još jedna zanimljivost što sam malo prije htio spomenuti za vlakove. U Džakarti imaju malo problema sa javnim prijevozom i vlakovi su uvijek krcati. Kad ujutru krenu na posao, ljudi se penju na vlakove, znači vlakovi su puni unutra, ne možete stati, na krovu je puno kao u Indiji.
Jeste li koji put se popeli na krov?
Nisam, izbjegavao sam te vlakove ujutru i naveče zato što ima jako puno džeparoša i lopova u tim vlakovima koriste gužvu, tako da sam ja radije koristio preko dana. I
kakve su cijene za prevoz, evo, konkretno vlakovima? Da li je to za njihove prilike preskupo ili...
Pa uglavnom nije, prijevoz nije skup u svim državama. Ja sam bio čak i Singapur, koji je jedan od najskupljih država, ja mislim, nije. Prijevoz je jako povoljan. I u Indoneziji, ne znam, sa vlakom vozite se sat vremena za nekih, recimo, marku. Tako da nije bilo nešto strašno.
Znači,
ali ipak morate uzeti taj rizik obzir da će neko, ne znam, pokušati
iskoristiti
gužvu, da će neko ukrasti nešto od vas. Ako želite sigurnije putovati, morate platiti taksi, što je za opet njihove uvjete jako skupo, jer je gorivo jako jeftino. Evo, gorivo je bilo negdje oko 60 feninga
po litri,
tako da kad platite 10 eura za taksi, znači da je jako skupo.
Ne izlazim iz glave činjenica da je gorivo 60 feninga, a kod nas pa 4-5 puta skuplje.
Tako je, tako je, a ipak je kod nas tu opet taksi jako jeftiniji nego u Indoneziji.
U odnosu na to, da.
Evo,
razgovarali smo malo o hrani. Kako je stanje s vodom?
Pa s vodom je malo problematičnije. U Singapuru nema problema, Singapur sve filtrira, uvozi iz Malezije, tako da se voda može piti, a u Maleziji nije preporučljivo, a u Indoneziji nikako. Znači, vodu izbjegavati u bilo kojem, da želite oprati voće ili nešto, znači bolje da koristite flaširanu vodu.
Je li ima rijeka, je li ima vodotoka, je li se primijeti?
Rijeka ima jako puno, pošto mi kad smo bili, bilo je kišno razdoblje, tako da su rijeke, ali nose puno blata, mulja, smeća, nema čega nema, jer jako puno kiše pada, sve nosi sa sobom. Čistih rijeka baš nismo vidjeli, jer ipak nisu to planinska područja kao kod nas,
da.
To je više da...
Spomenuli ste prašumu, da li je vegetacija, da li ima šuma na tim dijelovima gdje ste prolazili, šuma, životinja, jeste li uspjeli što vidjeti?
Pa šuma ima, recimo, još jako puno, ali sve manje i manje u nižim predjelima se to sve krči za razne plantaže, znači ja sam sreo plantaže kave, kokosovih palmi,
i riže,
čaja, riža je na sve strane, kaučukovca prirodnog, i u zadnje vrijeme jako puno plantaža palmi koje se koriste za palmino ulje. Znači u Maleziji i Indoneziji, to su dvije države koje proizvode 90% od tog proizvoda, i za taj proizvod se, znači, sve bezmilovno se krče šume, zasađuju nove plantaže, tako da je to malo problematično i za životinski svijet, koji gube svoja staništa i onda imaju posebni rezervati za životinje koje su ugrožene i moraju ih, nakon kad se te šume iskrče, znači moraju te životinje negdje smjestiti u neke rezervate koji su ipak puno manji od tih šuma gdje su oni prije obitavali.
Evo, kada se osvrnemo na ovo kod nas ovdje, krče se šume, iskorištavaju se šume, znači tako isto i u cijelom svijetu. Gdje god ima civilizacija, nešto se na taj način radi.
Pa, tako je.
Kakva je situacija sa životinjama? Jeste li imali susreta? Jeste li vidjeli ih?
Pa ja sam bio u rezervatu orangutana, znači oni su samo još na Borneu i na Sumatri, to su im zadnja dva otoka gdje žive u divljini. Iako su i tamo jako ugroženi zbog tih plantaža i ne znam kako će biti u sljedećih 20 godina, populacija sve manja i manja. Znači, ljudi se na sve strane se šire, ulaze u duboka područja tih šuma, sve se krči, a za njih ostaje sve manje i manje mjesta.
Jesu to rezervati nešto poput zoološkog vrta ili
pa,
je
uglavnom
to jednostavno divljina, prolazite pa ako šta isretnete?
Pa uglavnom su to rezervati koji se baš zbog tih razloga što se te šume krče, onda oni, evo, bili smo mi kao sirotište za orangutane, znači tamo dovedu male, mlade orangutane koji su ostali bez svojih roditelja, jer ti vlasnici plantaža ne žele ih vidjeti na svojim plantažama, tako da se svašta događa, da ih i ubijaju i onda se tak zbog tih razloga ti rezervati ustanove da mogu spasiti ipak neki dio populacije i da ostanu ipak obitavati na tim područjima.
Iz krajnosti u krajnost. Kada kažem ovo, mislim na bogatstvo i siromaštvo. Koliko je potrebno u jednom mjestu, eto gdje ste bili, od one elite, od glamura i svega onoga u vrhu doći do onih najobičnijih ljudi, do siromaštva?
Pa evo, pogotovo u Indoneziji je ta razlika jako uočljiva. U Džakarti, u glavnom gradu kad sam bio, imate od najelitnijih hotela koje možete naći bilo gdje u svijetu, sa shopping centrima koji premašuju sve mjere tu, recimo u Europi. Veći shopping centri, evo, ne bi se vjerovalo da su tamo baš Filipini, Malezija, Indonezija i naravno Kina. To je danas neki novi trend. Oni, ko ima novaca, troši novce, voli trošiti novce. Nema koji proizvoda, nema. Znači, ljudi troše, imaju novaca, a opet zađete u uličicu pored i onda opet imate ljude koji na cesti spavaju, i tako da je to sve jedno uz drugo.
U tim velikim shopping centrima mogu se naći proizvodi iz Europe, iz svih dijelova svijeta.
Iz svih dijelova svijeta, znači imaju stvarno sve. Što se toga tiče, ne fali ništa osim novaca, jako puno ljudi nema priliku.
Ali očito da niste uspjeli pronaći ništa iz naših krajeva.
Pa iz naših krajeva nisam ništa uspio vidjeti. To stvarno moram reći da...
Niste, vjerujem da niste pratili časopise, novine, da li ih ima kupiti?
Časopisa,
ali,
novina ima.
Ali sa našeg područja? Evo, Hrvatska, Bosna i Hercegovina.
Nema. Evo, za ta dva mjeseca što sam bio, nisam sreo nijednog čovjeka s naših prostora, bilo to iz Bosne, Srbije, Hrvatske. Osim zadnji dan kad sam se vraćao za Njemačku, na aerodromu sam sreo dva mornara. Eto, to je.
To je sve što se uspio.
To je sve što sam uspio, eto.
Na tim putovanjima vjerujem da upoznate dosta ljudi. Da li su susretljivi? Da li žele razgovarati sa vama? Da li žele pomoći? Rekli ste da ima onih koji žele iskoristiti priliku i naravno pokrasti, uzeti, naplatiti za svoje usluge. Da li je bilo i onih koji su pokazali drugo lice?
Pa ima jako puno, uvijek gdje god dođete uvijek ima jako dobrih ljudi. U Singapuru je to malo teže, gdje god su te bogatije države, ljudi nisu zainteresirani, svi se bave svojim poslom, tako da tu nećete tak lako stupiti u neke kontakte koji bi, ne znam, potrajali. U Maleziji malo lakše, u Brunaju su bili ljudi jako prijatni, a evo u Indoneziji gdje su mi ukrali kameru i gdje je bilo najopasnije i u najgorim mjestima, recimo najprljavijim, sam opet sreo najprijatnije ljude koji su stvarno zainteresirani i priđu i pitaju za pomoć i ljudi su gostoljubivi, spavali smo, imali smo priliku i u privatnim smještajima spavati gdje žene dođu, iznesu vam kavu, čaj, iako ne znaju pričati s vama, njima je drago da vas ugoste, da vam nešto ponude. Imali smo priliku da sretnemo i ljude koji bi nas počastili večerom i poveli negdje sa sobom, tako da, eto, u Indoneziji ipak moram reći da su bili najprijatniji i najgori ljudi.
Da, u tim privatnim smještajima, kakav je smještaj? Jesu li ležajevi poput naših ili se nešto razlikuje?
Pa uglavnom jesu smještaj, nisu tako loši, glavni problem je bio sa toaletima, malo je ipak drugačije nego kod nas, tako da se gdje god dođete nema WC papira, nema sapuna, nema... Nekada nema ni vode, tako da je malo drugačije nego kod nas sistem. Imate u čošku, bude kao mali bazenčić koji se napuni s vodom i to je to, a za sve ostalo koristite tu vodu, tako da je...
I to je i razlog zašto se pojavljuju i sve te vrste i bolesti i svega tako, onoga što, je, što čovjek može susresti. Spominjali ste Brunei. Ima nekoliko zanimljivih informacija o toj zemlji.
Pa ima, evo, Brunaj je jako mala država, ima samo oko 300.000 stanovnika, ali evo, čitao sam kad sam bio u Brunaju da su oni peto najbogatija država na svijetu. Iako kada dođete tamo nemate taj dojam da je tako, ali je, rekao bih da država leži na nafti, sultan je jedan od najbogatijih ljudi na svijetu, njegova privatna palača je najveća privatna građevina na svijetu sa 1788 soba, eto to sam pročitao, 5 bazena ima unutra, tako da je stvarno veličanstveno kad se to sve vidi, ali stvarno i on svojim državljanima pruža velike i mogućnosti, poreza u državi nema, znači niko ne mora plaćati porez.
Nema PDV-a znači.
Znači nema PDV-a. Ljudi mogu školovati se bilo gdje, uvijek je besplatno. Ako želite iz Bruneja i u Njemačku, Ameriku da idete na fakultet, znači država snosi troškove. Tako da je stvarno, gorivo im je jako jeftino, u biti imaju stvarno jako uređenu državu.
E, da se hoće naši političari ugledati na Brunei i da bar na taj način, evo.
Pa evo, ja sam često i mislio na naše tu uvjete i političare i sve kako je to tamo u Aziji, po meni malo i bolje riješeno i ljudi se bolje slažu gdje god se dođe, znači ti gradovi uglavnom nije homogeno stanovništvo, znači malo je kod nas različiti narodi u svim gradovima imaju uglavnom tri skupine, znači od Malezijaca, od Kineza, od Indijaca, to su uglavnom tri skupine koje su isto također različite religije i uglavnom gdje god smo bili svi se jako dobro slažu. Mislim da im je politika jako dobra, pogotovo u Singapuru. Nigdje nisam nekih većih problema uočio.
Zajedništvo, potpomaganje, to je ono što svima nama treba. No, ipak vratit ćemo se mi vašim putovanjima. Spomenuli smo evo sve ove destinacije. Kakav je osjećaj kad se već treba vratiti nazad? Krenuti ponovno prema svom rodnom kraju.
Pa evo, meni je bilo stvarno drago da sam imao priliku biti 2 mjeseca, iako je, iskreno moram reći, bilo malo podugo zbog tih klimatskih uvjeta, zbog vrućina, zbog organiziranja jednostavno tog putovanja. Nije lako u tim uvjetima ni organizirati, znači nemate ni dostup informacijama, ni na internetu, na engleskom, nije tako jednostavno. Tako da sam ipak bio jako sretan kad sam krenuo kući zbog vremena, zbog naše klime, kad sam došao ugledao snijeg u Europi, meni je bilo evo jako drago. Nekim ljudima je već dosadio, meni je bilo drago da ga mogu vidjeti.
Jeste li imali prilike tim prijateljima tamo koje ste upoznali pokazati snijeg, jer vjerujem da oni to nisu nikad vidjeli?
Pa nisu. Evo ja kad smo bili gore na brdu, nadali smo se da će možda gore biti eto malo snijega, da vidimo snijeg u tropskim krajevima, ali eto, nije to česta prilika i glavnom ljudi koje smo mi sreli nisu snijeg nikad ni vidjeli, tako da to bi njima bilo. Evo jednu zanimljivost, kad smo bili na jednom vulkanu u Indoneziji na oko blizu 3000 metara, imaju plantažu jabuka zato što je već malo hladnije i gor se krumpir i kupus sadi, to je njima turistička atrakcija da mogu vidjeti kako rastu jabuke. Eto, to kao da u Bosni imate plantažu banana. Tako
da, baš tako. Još jedna zanimljivost, evo, spominjete planiranje putovanja. Kakva je pokrivenost mobilnim signalom, odnosno internetom na tim lokacijama gdje ste bili?
Pa evo, opet uvijek je razlika između, znači Singapur je jako razvijena država tehnološki, znači tu nema, jednostavno je još 10 puta bolje nego u Europi, a dođete u Indoneziju, pokrivenost znači za mobitele je dobra, ali s internetom je recimo malo problem. Nemaju tako puno ljudi ni priliku da se to priušte, ne znam, ja sam čitao na 10.000 stanovnika jedan priključak i ti priključci, znači što sam ja koristio u hotelima, uglavnom sam bio u hotelima gdje je bilo wirelessa, nije neka brzina, tako da je to ipak još malo
da,
može biti.
I jedno i drugo, naravno, sve čovjek treba i vidjeti, pogotovo tako kad putuje. Prilikom povratka, jeste li razmišljali ponovno doći na sva ta mjesta ili negdje blizu, jer evo, zadnji put kad smo razgovarali, bila riječ o Japanu, vratili bi se ponovo da obiđete. Da li bi i ove destinacije koje ste obišli, ponovno obišli?
Singapur svakako. Singapur, evo, jedna mi je od dražih država koje sam obišao, sa Japanom i Korejom, tak da to bi, te tri bi uglavnom bile jedne od država koje bi se rado vratio. Indoneziju sam vidio, Maleziju mislim da se ne moram ponovo vraćati jer sam to iskusio. Iako ima dragih ljudi koji su nas, eto, pozvali da se vratimo i da će nas i ugostiti kod sebe, kod kuće, i da će nas, eto, malo povesti da nam još nešto pokažu, ali i mi smo njih pozvali da nas posjete u Europi ako mogu, tak da, eto, ako da ne budemo morali, znači to smo vidjeli, pa...
Putujete na razne strane svijeta. Dosta ste obišli Europu, Aziju.
Pa uglavnom je Europa i Azija, znači bio sam tam na Dalekom istoku, Koreja, Japan i sad jugoistočna Azija, bio sam malo u Turskoj, eto, u Izraelu, u Svetoj zemlji sam bio, u Palestini. Uglavnom je, znači, ta dva kontinenta, i jedan put sam bio na Jamajci, na Karibima, i sve ostalo slijedi.
Lijepo je kad imamo nekoga sa naših krajeva, iz Vareša, a evo, za naše slušatelje, Dejan je rodom iz Borovice, roditelji su isto sa ovih krajeva. Lijepo je kad možete otići, vidjeti i ponovno se vratiti i sve to podijeliti sa našim slušateljima. Mnogi će reći, to je puno novaca. Vjerujem da je puno novaca, ali zadovoljstvo se ne može platiti.
Tako, evo, ja stvarno, to jest, dva mjeseca je dugo vremena i naravno to sve i košta, ali evo, ja na kojem god sam putovanju bio, nije mi bilo žao tih novaca. Ljudi mogu svašta vidjeti kad putuju, znači, novih iskustava, novih ideja, novih poznanstava. Također, kad budete u nekim državama gdje je to još malo neuređenije, vratite se kući pa ste sretni u kojim krajima mi živimo, koje mi uvjete imamo. Tako da vrijedi vidjeti, vrijedi, ta iskustva su nezaboravna, znači za cijelog života.
Vratili ste se, sada slijedi razdoblje male prilagodbe i onda na posao cijelo ljeto.
Tako je. Evo sad.
A nakon ljeta,
evo, pošto je cura već sa mnom bila tri puta u Varešu i u Hrvatskoj, mislim da bi bio red da ja posjetim njene roditelje u Kanadi, tako da bi možda sljedeći put mogu biti za Kanadu.
I nadamo se po povratku da će gostovanje biti ponovno na valovima Radio Bobovca.
Pa evo, ja se nadam također i sa curom, pa evo da malo zajedno popričamo. Jest da ona priča engleski, malo smo počeli sa hrvatskim, ali evo, možda bude koja riječ više kad budemo sljedeći.
Ali vi ste tu i naravno može se i prevesti i odraditi.
Tako je.
Znam da bi mogli pričati o ovome satima, ali evo, privešćemo kraju ovaj razgovor. Dejane, hvala vam lijepo na gostovanju. Drago nam je ugostiti vas ovdje u našim prostorima. Kao da ste na nekoj novoj destinaciji, svaki puta oduševite nas sa informacijama, sa svim onim što ste prošli, vidjeli, obišli i evo, podijeliti sa našim slušateljima. Hvala vam lijepo.
Evo, hvala i vama što ste me pozvali da dođem, da budem u emisiji Radio Bobovca. Meni je uvijek drago podijeliti informacije sa našim sugrađanima i nadam se da će biti opet prilika.
Nadamo se, a ako smo nešto propustili sa ovog putovanja, sljedeći puta ćemo sigurno to obuhvatiti.
Tako je.
Cijenjeni slušatelji, naš današnji gost bio je Dejan Dijaković, jedan od ljudi koji je obišao više od pola svijeta, a nadajmo se da će tih putovanja biti i više.